Viņi devās pie viņa, bija šī pirmā kratīšana, un atrada šīs grāmatas un šo ierakstu dienas grāmatā Sibīrija latviešu tautas kaps. Šis bija pirmais teikums, par ko viņš pats dabūja kolīmu un, teiksim, iespēju skalot zeltu. Tikai par šo vienu teikumu, faktiski.
Grāmatas sakārtotāja Arņa Šablovska stāstītājs norisinājās 1946. gadā, kad Gunāram Freimanim bija tikai 18 gadu. Atbalstot savu skautu vadītāju, viņš nesa viņam uz cietumu paciņas un grāmatas no viņa mājas čeka viņu izsakoja, izošņāja viņa dienas grāmatu un viņam piesprieda 10 gadus apcietinājumā. Otro reizi viņa apcietināja 1964. Gadā par aizliegtu trimdas autoru darbu priekšā lasīšanu un režīmam nepieņemamu dzejoļu sacerēšanu, jeb oficiālajā žargonā par pretpadomju aģitāciju un propagandu. Sots bija 5 gadi stingrā režīma nometnē. Trešā reize bija 1983. Gads, stāsta Arnis Šablovskis.
Trešo reizi tā tad ir šī tiesa, viņu tiesā kopā ar Gunāru Astru, tā ir viena lieta, un arī ir gan tas, ko viņš bija rakstījis, publiski lasījis, arī par trimdas grāmatiņu pavairošanu, būtībā tā bija arī daļa no Astras lietas, ka viņi pavairoja šos trimdas rakstnieku darbus.
Viena no satricinoši iespaidīgākajām grāmatas daļām ir paša Gunāra Freimaņa prozas darbi, vēstījums par Kolimu, nāves kuģis, izmisuma saltā elpa un citi, kuros viņš aprakstīja savu patiešām ļoti skaudro izsūtījumu pieredzi. Pēc piedzīvotā gluži vai neticami, bet tas viņu nesalauza, kaut arī nolaupīja jaunību, veselību un pilnvērtīgu ģimenes dzīvi, kaut arī viņš ļoti mīlēja savu sievu Dainu un abas meitas.
Mēs aizmirstam, ka šie cilvēki, pat Gunārs Astra, pat Lidija Lasmane un arī Gunārs Freimans, viņi bija dzīvi cilvēki. Viņi bija vienpatņi, no lielākās daļas sabiedrības uzskatīti par dīvainiem, trakiem, kas bojā savu dzīvi, savu līdzcilvēku dzīvi. Tik un tā jau nekas nemainīsies, nu ko tad viņi tur tā vai ne ākstās vai ne? Protams, šis spiediens bija vienkārši, jā. Bet nu totāli viņš izvēlējās, viņš to sajūt kā aicinājumu, ka nu, ja neviens neieguldīs, tad nu, Latvija nebūs, tad pat kā ideja vairs nebūs. Tieši tā iemesla dēļ ir šī grāmata, lai atgādinātu par viņu personību, jo viņam ir sava vieta, savs ieguldījums, lai mēs atgūtu Latvijas valsts, Latvijas republiku.
Grāmata aptaujā tie cilvēki, kas Gunāru Freimani pazina tuvāk, raksturo viņu kā bezkompromisu cilvēku, absolūtu cīnītāju, kurš bija arī gatavs aiziet bojā par savu dzimteni. Mūžībā Gunārs Freimanis aizgāja 1993. Gadā un Latvijas radiofonoteika glabā dažus viņa paša balss ierakstus, kur viņš stāsta, kas viņam palīdzēja izturēt Sibīrijas elli.
Kā es izturēju, es priekšā sev redzēju tādu zvaigzni, it kā vadzvaigzni, un uz tās it kā bija rakstīts brīva, neatkarīga Latvija. Un es tos 40 gadus pa nometnēm dzīvodams, tādiem nelieliem pārtraukumiem, šo zvaigzni redzēju un gāju uz šo zvaigzni. Un tā ir tā mūža misija. Tad es redzēju šo zvaigzni un tur pat nav ko piebilst, jo no citurienes nebija to spēku, ko smelt.
Arnis Šablovskis arī uzsver, ka Gunāram Freimanim veltītā grāmata nav tikai atskats pagātnē, bet dziļu pārdomu vērts materiāls šodienai. Gunāram Freimanim, piemēram, bija alternatīvs skatījums uz 1990. Gada 4. Maiju tā īstenošanas scenārijiem un arī uz tā dēvēto gaišo komunistu lietu. Arī šodien viņa kritiskais viedoklis daudziem var nepatikt, bet nu jau ar laika distanci tajā var atrast arī daudz patiesības un pamudinājumu, beidzot izrunāt to, par ko tik ilgi klusēts.
Būtībā te ir vieta nopietnai, profesionālai konferencei pār kompartijas vietu Latvijas pagātnē un ietekmus tagad. Es domāju, ka mēs kā valsts esam nobrieduši, lai šo lietu izrunātu. Lai saprastu, kas ar mums ir noticis. Jo tā Latvija, pēc kuras alks Lidija, pēc kuras alka Gunārs Freimanis, Gunārs Astra, viņa nav tapusi. Mums skaidri jāatzīst, ka nav tapusi. Un mums jāuzdot racionāli, kāpēc, kas mums pietrūkst vienkārši. Mums pietrūkst garīgā mugurkaula. Šitie 90 gadnieki, viņiem ir stāja, viņi ir iecentrēti. Mums vajag garīgi iecentrētus cilvēkus jau no mazotnes. Un par to Gunārs Freimans, šie visi cilvēki iestājās par to.
Grāmatas nosaukumam Es neesmu viens, ar mani ir mana tauta, izraudzītas Gunāra Freimaņa dzejas rindas. Viņa dzeja kopumā plaši pārstāvēta viņam veltītajā grāmatā, un tajā ir arī bagātīgs fotomateriālu klāsts. Baiba Kušče, Latvijas radio.